Jamen, tak for velkomsten. Skal vi folde vores hænder og bede sammen? Kære Gud, vi takker dig af hele vores hjerte, fordi vi får lov til at være dine. Tak fordi du i dåben har sat dit mærke på os, for at vi skal tilhøre dig, både i liv og i død. Herre, vi beder dig om, at du vil tale dit ord til os i aften, også om dette vanskelige emne. Herre, hør vores bøn i Jesu navn. Amen. Hvorfor? Det, sådan lyder den overskrift, som jeg har sat over det, jeg gerne vil sige lidt om her i aften. Og så vil jeg gerne begynde med en personlig oplevelse fra min barndom. Jeg har nok været omkring 12 år gammel, da det skete. Jeg gik på en lille skole nede i Sønderjylland. Den lå lige ved siden af mit hjem. Og på den anden side af skolen, der boede der et ungt ægtepar, som havde en lille søn. Og det var midt i høsttiden. Manden han hjalp til på en gård uden for byen, og så tog han hjem for at spise frokost. Og da han så skulle afsted igen, så satte han sig på sin knallert, vendte sig om og vinkede til konen og den lille søn, og så kørte han lige ud foran en bil. Og vi hørte braget op på skolen, og vi skyndte os ned til vejen. Det måtte vi ikke, men det gjorde vi selvfølgelig alligevel. Og der lå denne unge mand på vejen, og han døde faktisk, mens vi stod og så på det. Det virkede så hårdt og meningsløst, synes vi. Og nogen tid efter kom der så en sten på hans grav, og nederst på stenen der stod der bare det lille ord. Hvorfor? Der skete så det mærkelige, at få år efter, der døde hans unge enke. Hun var blevet gift igen. Så fik hun en mærkelig sygdom. I løbet af ganske kort tid, så tog den hendes liv. Og så blev hun begravet ved siden af sin første mand, og så stod de to navne med det lille ord, hvorfor, på samme gravsten. I dag er graven sløjfet, så det kan ikke nytte noget, at I tager ned for at lede efter den. Hvorfor, spørger vi. Sådan spørger vi, når det onde rammer, fordi vi gerne vil have en forklaring. I en af sine prædikner, der er præsten Kai Munk inde på det samme. Han fortæller om Lars Nokkendram, som han kalder ham. Lars Nokkendram, han kom for tidligt i toget. Og derfor så gik han ind til Jens eftermiddag for at få en punds, mens han ventede. Og den fik han. Og en til. Og vel sagtens endnu en. Og da han så omsider skulle med toget, så faldt han og brak sit ben, som Kai Munk siger det. Og så blev der sendt bud til konen. Og konen, ja hun var ikke uden gudelig tænkemåde, siger Kai Munk, så hun svarede, det skulle nu så være. Og den bemærkning, den tager Kai Munk så fat i, og så siger han, men Katrine tog fejl. Det skulle helst ikke være sådan, det skulle helst være helt anderledes. For vi mennesker skal ikke give Gud skylden for det, der er ondt, når sandheden jo i mange situationer er den, at vi selv har skylden. En forklaring på det onde. Jo tak, den vil vi da gerne have, men den får vi bare ikke. Så hvis det er det, I sidder og forventer her i aften, så må jeg skuffe jer. Jeg kan ikke give et klart og tydeligt og entydigt svar, når folk spørger, hvad meningen er med det onde. Og jeg har stået i masser af situationer, hvor det spørgsmål virkelig trængte sig på. Jeg ved, at der er andre, der har spurgt på samme måde. Profeten Jeremias, han var en af dem. Da han for mange, mange år siden oplevede, hvordan katastrofen ramte byen Jerusalem, så folk måtte blive bortført til Babylon, der skrev han det skrift, som vi i dag kender under navnet Klagesangene. Og jeg har valgt, at vi her i aften skal se på det tredje kapitel i det skrift, for på den måde at forsøge, om det kan hjælpe os bare en lille smule, når det gælder dette umulige spørgsmål, som vi har foran os nu. Klagesangene hedder skriftet, og det stammer antageligt fra tiden kort efter år 587 før Kristus, hvor Jerusalems ødelæggelse fandt sted. Og det er ikke utænkeligt, at netop disse klagesange har været brugt i forbindelse med dødsfald. Vi kan tænke på de såkaldte grædekoner, som vi for eksempel hører om i forbindelse med synagogeforstanderen Jairus' datters død. Og det kan godt være, at klagesangene har været brugt netop ved den slags lejligheder. Og det er så det tredje kapitel, som vi skal have frem her i aften. Og nu er det et meget langt kapitel, så jeg har valgt, at vi kun skal høre de første 20 vers af kapitlet, og så vil jeg citere lidt fra resten af kapitlet også. Og det lyder sådan, Jeg er manden, der har oplevet lidelse under hans vredeskæp. Mig har han ført ind i det mørke, der er intet lys. Mod mig vender han dagen lang sin hånd. Han har taget mit kød og min hud og knust mine knogler. Bitterhed og trængsler har han bygget op omkring mig. Han lader mig sidde i mørke, som dem, der for længst er døde. Han har spærret mig inde. Jeg kan ikke slippe ud. Han har lagt mig i tunge lænker. Selv når jeg skriger om hjælp, afviser han min bøn. Han spærrede mine veje med kvadersten og gjorde mine stier krumme. Han var en lurende bjørn, en løve i skjul. Han førte mig på vildspor, sønderrev mig og lod mig ligge forladt. Han spændte sin bue og stillede mig op som skydeskive for pilen. Han skød sit kover sønder ind i mine nyrer. Jeg er til latter for hele mit folk. De synger nidviser om mig dagen lang. Han mættede mig med bitre urter, gav mig malurt at drikke. Han lod mine tænder tykke grus, da han trykkede mig ned i støvet. Du forstødte mig fra freden, så jeg glemte, hvad lykke er. Jeg siger, mit livsmod er tabt, jeg har intet håb til Herren. Tanken om min lidelse og hjemløshed er malurt og gift, men jeg må tænke på den, og min sjæl fortvivler. Jeg er manden, der har oplevet lidelse under hans vredeskæp. Sådan lyder det her i det første vers, og dermed er temaet for denne klagesang jo slået an. Jeg taler om et troende menneske. Et troende menneske, som har oplevet ganske forfærdelige ting, og det er et troende menneske, som tolker det som udslag af Guds vrede. Når man lytter til de første vers, så er det fornemmelsen af det totale mørke, der skildres for os. Og må ikke vi alle på et eller andet tidspunkt har prøvet, hvordan det var, når der blev helt mørkt omkring os. Måske helt bogstaveligt. Det er ved at være sjældent, at, for vi har jo gadelys alle vegne, men før den slags blev omfundet, der kunne det virkelig være mørkt ude på landet. Og det er sådan, Jeremias beskriver det for os, når det gælder i overført betydning. Intet lys på himlen. Det er ikke til at se, hvor vejen går. Mig har han ført ind i et mørke, der er intet lys, siger han. Og sådan er det, fordi Gud så at sige er blevet borte for ham. Og ikke nok med det. Gud er ikke bare blevet borte for ham. Han føler det simpelthen, som om Gud er blevet hans modstander. Mod mig vender han dagen lang sin hånd, siger han. Det er virkelig håbløst. Og straffen, ja, den er ulidelig hård. Han føler sig knust, han føler sig forladt, han er bitter. Han føler, at han sidder uhjælpeligt fanget. Og det aller værste, det er, at Gud ikke hører hans bøn. Selv når jeg skriger om hjælp, afviser han min bøn. Han spærrede mine veje med kvadersten og gjorde mine stier krumme, siger han. Og her kan vi godt stanse lidt. For helt ærligt, så tror jeg allerede, at mange af os godt kan nikke lidt genkendende til det her. Følelsen af, at Gud er blevet borte. Denne underlige tomhed, som jeg mærker, og jeg prøver at bede. Vi har jo ganske mange herlige løfter, når det gælder bøn. Et af dem, det lyder sådan. Bed, så skal det gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal det lukkes op for jer. Vi kender de ord. Vi kan dem udenad. Vi holder af dem. Men skal vi nu være helt ærlige? Må vi så ikke også bekende, at vores erfaring samtidig mere ligner det, som forfatteren af klagesangene beskriver, når det hedder: selv når jeg skriger om hjælp, afviser han min bøn. Vi kommer til Gud i vores bøn, og vi kalder ham kære himmelske far. Men hånden på hjertet, mener vi det nu også? Eller nikker vi genkendende, når den fortvivlede forfatter af klagesangen omtaler Gud som en lurende bjørn, en løve i skjul? Vi kender alle sammen ordene fra 1. Peter 5, 8, hvor det hedder om djævlen, at han går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Og vi ved godt alle sammen, at det er djævlen, der er vores modstander, som sammenlignes med en løve. Og så alligevel. Samtidig så sker det, at hænderne knyttes mod Gud, fordi jeg synes, at det er ham, der minder om en løve, der ligger på lur. Han førte mig på vildspor, sønderrev mig og lod mig ligge forladt, siger Jeremias. Vi kender også ordene fra Hebræerbrev 10:31, hvor vi får at vide, at det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Lidt senere i samme brev, der hedder det, for vor Gud er en fortærende ild. Tager vi indrømme, at vi samtidig har følt os som en skydeskive for Gud. Han spændte sin bue og stillede mig op som skydeskive for pilen. Han skød sit kors sønder ind i mine nyrer. Det er Guds tugt, det er prøvelser fra Herren, sådan lyder det fra de andre. Men ærligt talt, det ligner noget andet. Det ligner katten, der leger med musen. Gør det ikke? Den ved, at den har magten. Og det morer den at se den stakkels mus lide, før den uundgåelige død kommer. Det er frygteligt at sige. Men samtidig så kommer Gud til at ligne sådan en ond kat. Det er det lumske, drillende dyr. Men det er jo det, forfatteren af klagesangen gør her. Sammenligner Gud med sådan et dyr. Og vi kan lige så godt være ærlige. Jo, for vi prøver at løfte hovedet, når det onde det rammer. Så skriver vi, Herrens vej er uransagelige på gravstenen, når et lille barn bliver kørt over af en spritbilist. Eller alt står i Guds faderhånd. Og så har vi alligevel sådan en dårlig smag i munden. Bagved der fornemmes der noget opgivende. Et skuldertræk. En resignation. Måske endda lidt skæbnetro. Og så krakelerer det pludselig en dag. Og så har vi den knyttede næve, der forbander Gud. Prøv ved lejlighed og læs E.P. Jacobsens berømte bog, Niels Lyhne. Den bog, den handler om den troende og tvivlende Niels, der går i inderlig forbøn for en ung kvinde, Edel, som er uhelbredelig syg. Og nu citerer jeg fra bogen. Der står sådan, han græd sagte og bad med foldede hænder, inderligt og uophørligt i en dæmpet lidenskabelig visken. Han sagde til Gud, at han ikke ville lade være med at håbe. Jeg slipper dig ikke, vor Herre. Jeg slipper dig ikke, før du har sagt ja. Du må ikke tage hende fra os, for du ved jo, hvor vi elsker hende. Du må ikke. Du må ikke. Og jeg kan ikke sige, din vilje ske, for du vil lade hende dø. Åh, men lad hende leve. Jeg skal takke dig og lyde dig. Jeg skal gøre det. Jeg skal gøre det, jeg ved, du vil, at jeg skal gøre. Jeg skal være så god og aldrig mere gøre dig imod, bare du vil lade hende leve. Hører du, Gud? Åh, stans, stans, og gør hende rask, inden det er for sille. Jeg skal, åh, hvad skal jeg? Hvad skal jeg love dig? Åh, jeg takker dig. Jeg skal takke dig, aldrig skal jeg glemme dig. Men så må du høre mig. Du ser jo, at hun dør. Du ser jo, hun dør. Hører du? Tag din hånd væk. Tag den, jeg kan ikke miste hende, Gud. Jeg kan ikke lade hende leve. Ved du ikke? Åh, det er synd af dig. Sådan beder Niels Lyhne. Og det er virkelig stærkt at lytte til, det synes jeg. Ikke desto mindre, så dør den unge Edel. Og der går noget i stykker i den unge Niels, det gør det. Han føler sig totalt svigtet af Gud. Og så hedder det, han trodsede og viste Gud ud af sit hjerte. Den unge piges begravelse kommer, og Niels, han er med. Der trådte han foragteligt med sin fod i gravmuldet, hver gang præsten nævnte Herrens navn. Der har vi de knyttede næver. Så galt kan det gå, når det lille ord hvorfor kommer til at fylde alt for meget. Må vi igen og igen høre om Guds almagter for at vide, at vi har en far i himlen, som altid kun det bedste vil, og han har almagtskræfter. Og så krakelerer det, når vi en dag står ansigt til ansigt med det uforståelige. Hvorfor, spørger vi. Hvis Gud virkelig er almægtig, hvorfor skulle det her så ske? Hvorfor bruger han dog ikke de kræfter, han har? Hvorfor er der så meget nød i verden, så meget krig og elendighed? Alle disse mennesker, der sulter og er på flugt, kvinderne, der bliver mishandlet på det groveste rundt omkring i verden. Den 11. september i New York. Hvad er det for en Gud, der giver sin søn en sten, når han beder om brød? Svaret lyder, i al sin gro, den far er Gud. Det er det, der står her. Han lod mine tænder tykke grus. Sådan står der i vers 16. Det er næsten ikke til at holde ud at høre på. Hvad er det dog for en far, der gør sådan? Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Ja, sådan synger kong David så kønt. Men ærligt talt, er det sådan, vi kender ham? Eller er han ikke snarere løven, der ligger på lur efter byttet? Fristeren, der stjæler fred og glæde fra os, så vi må skrige vor nød ud, som Jeremias gør det. Mit livsmod er tabt. Jeg har intet håb til Herren. Tanken om min lidelse og hjemløshed er malurt og gift, men jeg må tænke på den, og min sjæl fortvivler. Hvorfor? Vi står midt i nøden, føler os forladt, svigtet af både Gud og mennesker. Det er hudløst ærligt, som Jeremia skildrer det her. Og alligevel er der et eller andet, der er galt i det, der hidtil er blevet sagt. Vi ved jo, at Gud er vores far i himlen. Vi ved jo, at Jesus er den gode hyrde. Vi har hørt budskabet om kærligheden og retfærdigheden, og vi ved, at det budskab, det er sandt og troværdigt. Og derfor er der noget, der skurer fælt i ørerne, når vi hører, hvad forfatteren af klagesangene siger. Det ved han også godt selv. Samtidig så er det bare sådan, at man må have luft. Man må skrige sin nød ud, fordi det simpelthen ikke går med vennernes gode forklaringer. Det er ikke til at få dem til at passe. Det er jo det, den hårdt plagede Job oplever, da nøden for alvor rammer ham. Hvad hjertet er fuldt af, løber munden som bekendt over med. Sådan går det her. Hjertet er simpelthen fyldt til randen af smerte, og derfor så løber munden over med klage og fortvivlelse. Og vi, der har oplevet bare lidt af det samme. Jo, vi kender det. Vi forstår ham godt. Men hvad er det, der er galt i den holdning, som kommer frem i de første 20 vers her i Klagesangenes 3. kapitel? Jo, der er noget i vejen med forhold til Gud. Der er nemlig noget, som han ikke nævner med et ord i disse vers. Og da han først nævner det, ja, så er det, som om han falder til ro. Og i hvert fald, nogen af brikkerne falder så på plads. Han har fuldstændig glemt, at han er en synder, der står ansigt til ansigt med den hellige Gud. Den Gud, som ikke tåler synd. Og alt det onde, som vi kender og som rammer os i denne verden, jamen det har jo til syvende og sidst på en eller anden måde sin forklaring netop i synden. Hvorfor klager det menneske, der lever, sådan hedder det senere i vers 39. Hvorfor klager en mand over straffen for sin synd? Og der stod det lidt anderledes i den gamle oversættelse, der lød det sådan, over hvad skal den levende sukke være over sin synd? Jamen det er jo her, vi har forklaringen på det uforståelige. Og det skal ikke forstås sådan, at vi så kan komme med en fiks og færdig redegørelse, hver gang et menneske rammer sig noget ondt, for det kan vi ikke. Og det må vi sandelig ikke. Det kan beretningen om Job og hans såkaldte venner, det kan den beretning lære os noget om. Vi kan ikke sige, at det og det, det skete, fordi du syndede mod Gud på den og den måde. Vi kan ikke forklare det ondes problem. Vi kan ikke skære det ud i pap og sige, at alt det, der er ondt, det kommer fra djævlen, og alt, hvad der er godt, det kommer fra Gud. Det er alt for enkelt at sige det sådan. Og det er det også, hvis vi siger, at det hele kommer fra Gud, både det onde og det gode. Jo, for Gud kan sende både godt og ondt. Og djævlen kan sagtens fodre mennesker med alverdens medgang, bare det tjener hans sag bedst. Forklaringen, den får vi ikke. Men vi må klynge os til den kendsgerning, at til syvende og sidst, så er det altså os selv, der har slukket lyset. Og derfor kan vi takke os selv for, at vi ikke kan finde vej. I og med, at vi satte os op imod Gud og gik vores egne veje, ja, der har vi trykket på den knap, hvor der står kaos. Og brændende var der mørke over det hele, det kan vi læse i Bibelen. Og så er det Gud sat og styr på tingene ved at sige, der skal være lys, og så blev der lys. Faktum est lux, hedder det på latin. Lyset er et faktum, en kendsgerning. Og det betyder, at det kaotiske, det bliver afløst af harmoni, glæde, jubel, mening. Men så er det, synden kommer ind i billedet, så det hele går i stykker igen. Vi fik sluppet de kaotiske kræfter løs igen, og mørkets og dødens verden tog magten igen. Og der bliver ikke rigtig lys, før Gud igen griber ind og sender sin egen kære søn. Lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden, siger apostlen Johannes. Og det er det lys, som mørket aldrig nogensinde får bugt med. Det var Gud, der greb ind. Gud greb ind for at rette op på det, der gik i stykker ved syndefaldet. Jage det stigende mulm på flugt, sådan hedder det i en julesalme, skrevet af Hostrup, som i sin tid var præst i Silkeborg. Han vidste noget om, hvad der ligger i ordene trøster mildt mellem graven. Han havde selv mistet. Jo, Gud har så at sige taget arbejdstøjet på igen. Og en skønne dag, så skal alt det mørke, alt det onde, alt det ubegribelige og forfærdelige, en skønne dag, så vil det være borte for bestandig. Og derfor slutter Bibelen med at fortælle om den nye verden, hvor Guds bolig skal være hos menneskene, og hvor han selv vil tørre hver tårer af deres øjne. Døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, hedder det. Og apostlen Johannes, han sammenfatter det hele i ordene. Se, jeg gør alting nyt. Der var en anden udgave af salmen, det dufter lysegrønt af græs. Og i den salme, der hedder der en linje. I paradis han hul og vis en, glas, en plads mig lader have, og der er ingen grave. Det er jo vidunderligt at tænke på. Der er ingen grave. Vidunderligt at høre det budskab midt i lidelsens og mørkets og dødens verden. Der er ingen grave. Spørgsmålet, det melder jo sig unægteligt. Hvad gør vi så indtil da? Hvad stiller vi op med alle de spørgsmål, vi kommer med? Alle de gange, hvor vi siger, hvorfor? Hvad gør vi? Jeg tror, det er vigtigt at standse ved dette med synden. Målet er ganske enkelt forfejlet. Vi har fået en splint af troldspejl i øjet, for nu at sige det med H.C. Andersen. Og med den troldsplint i øjet, ja, der bliver alting forvendt og fordrejet. I kan selv læse eventyret om snedronningen. Gud er vor himmelske far. Jesus Kristus er den gode hyrde. Han er den almægtige, den gode, den kærlige. Det ved jeg, Amias, også godt. Og derfor hedder det senere i samme kapitel, for Herren forstøder ikke for evigt. Nej, selv når han kuger, forbarmer han sig i sin store troskab. Det er ikke af hjertet, han mishandler og kuger mennesker. Og det er sådan et ord, som det er rigtig godt at klynge sig til, for at komme det mig. Jo, jeg kan godt føle det, som om Gud er en lurende bjørn. Jeg kan godt føle det, som om han er en løve i baghold. Men nu hører jeg, at sådan bliver det på grund af synden. Jeg er selv part i det syndefald, som har sat de kræfter i gang, som nu vender sig mod mig selv. De kræfter, som dybest set er Gud imod, men som han alligevel er med i, fordi syndens løn, lønnen for det at synde, det er døden. Derfor tillader han det onde. Og det ikke er hjertets, fordi vi satte os op imod ham, det er derfor. Og derfor er det værd at tænke over de ord, som en præst engang fik sagt, da han selv blev ramt af alvorlig sygdom. Man kan jo egentlig ikke undre sig, når man rammer sig noget ondt. Det har jeg jo kun fortjent. Nej, det underlige er, at vi ofte har det så godt. Og se, netop fordi forklaringen på det onde er at finde i synden, i oprøret mod Gud. Netop derfor er løsningen kun at finde i dette, at det ødelagte forhold til Gud bringes i orden igen. Og se, nu er det, evangeliet kommer ind i billedet. Netop fordi Herren ikke bare er en lejesyg ond kat, der elsker at plage sit bytte, netop derfor har han fundet en udvej, som definitivt skal sætte en stopper for det onde. Hør bare, således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Sådan var det, Gud greb ind over for det onde. Og hver eneste gang Jesus stod ansigt til ansigt med det onde, ja, så kom han ikke med gode forklaringer, men valgte at gribe ind som tegn på det rige, der var hans, og som han var kommet for at bringe. Tænk bare på, hvordan det var, da han mødte ligtoget i byporten til Nain. Han benyttede ikke lejligheden til at holde en ekstra ligtale for at få sagt, at det her det var Guds vilje, og at det ikke var godt at vide, hvad den unge mand var skånet for. Nej. Han gjorde den døde levende. For det var dybest set, og det er dybest set det, der er Guds vilje, når det gælder døden. Og på samme måde gjorde han syge raske, fordi det dybest set er Guds vilje, at lidelse og sygdom skal forsvinde en dag. Og til sidst så gik Jesus selv ind i lidelsens og dødens magt for på den måde at knuse og genoprette. Og så i virkeligheden, så skulle vi nu læse de 20 vers i klagesangene forfra, og så lægge ordene i munden på vor Herre Jesus. Så får de pludselig en helt ny og anderledes betydning. Nu er han den mand, der har oplevet lidelse under Guds fredeskæb. Nu er det Jesus, der oplever det tætte mørke, der Gud forlader ham langfredag på Golgata. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Sådan råber han det ud i mørket, og lægger mærke til. Her er det jo Jesus, der siger, hvorfor? Det er Jesus, der oplever, at Gud er borte. Det er Jesus, der oplever Gud som en bjørn, der ligger på lur, en løve i skjul. Han førte mig på vildspor. Sønder rev mig og lod mig ligge forladt. Han spændte sin bue og stillede mig op som skydeskive for pilen. Han skød sit kover sønder ind i mine nyrer. Jeg er til latter for hele mit folk. De synger nedviser om mig dagen lang. Han mættede mig med bitre urter, gav mig malurt at drikke. Det er jo som at læse en bogstavelig beskrivelse af, hvad der skete langfredag. Og igen, her ser vi, hvordan Gud ikke kan andet end straffe det onde. Men nu straffer og forbander han sin egen kære søn, da han tykker grus, for på den måde at skaffe den endegyldige løsning på alle vores spørgsmål. Så de en dag kan afløse sig jubel, af glæde i Guds evige himmel. For min skyld blev du så forladt, og er Guds vrede taget fat, at aldrig jeg forlade skal i dødens grumme dybe dal, sådan siger Kingo. Sådan er det. Jo, tak, siger vi så, men hvad så i mellemtiden? Hvordan bærer vi os ad med at leve i en verden, som i den grad er præget af nød og elendighed? Og igen vil jeg svare ved at standse ved dette med synden. Synden er årsag til det hele. Og derfor er der kun ét at gøre, at klynge sig til ham, om hvem det hedder. Herren forstøder ikke for evigt. Nej, selv når han kurer, forbarmer han sig i sin store troskab. Det er ikke af hjertet, han mishandler og kurer mennesker. Og forfatteren af klagesangen, han går videre og siger, når alle fangne i landet trædes under foden, når mandens ret bøjes for øjnene af den højeste, når mennesket krænkes i retten, ser Herren det så ikke? Når vi har lyst til at fortsætte, når kvinder mishandles og voldtages, når Israel og Palæstina er ved at rive hovedet af hinanden i Mellemøsten, når selvmordspiloter styrer ind i World Trade Center i New York, ser Herren det så ikke? Og så kunne vi tage det ord frem, som jo så ofte er blevet misforstået og misbrugt, ordene om spurven, som falder til jorden, og hvor det i sin tid var oversat, ikke en spurv falder til jorden, uden det er Herrens vilje. Og vi må sige, det er sandt nok, men det er ikke med Herrens gode vilje, det sker. Det er synden, der er den dybeste årsag. I en nyere bibeloversættelse, der blev det oversat på følgende måde, hvad koster et par spurve? Kun et par skillinger, og dog falder ikke en spurv til jorden, uden at jeres far ser det og husker. Og i den nye bibeloversættelse, der hedder det sådan, ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres far er med den. Og se med den oversættelse, der er vi der, hvor vi skal hen, når det gælder dette vers. Synden er en hård virkelighed. Og nu sender Kristus sine disciple ud i syndens verden, og han lover dem, at han vil være med dem med sin omsorg. Og de skal vide, at også når spurven falder, så er Herren selv med dem. Også når hovedet falder for bødlens svær, så er Herren med. Ikke fordi det er hans gode vilje, der sker, men det sker, fordi mørket råder. Og selv da skal disciplene vide, at Herren er med dem midt i mørket. Så er der noget, der hedder at tage imod det onde fra Gud. Og det er jo noget, som Jeremias rører ved, når han siger, men dette lægger jeg mig på sinde. Derfor vil jeg vente. Herrens troskab er ikke hørt op. Hans barmhjertighed er ikke forbi. Den er ny hver morgen. Din trofasthed er stor. Jeg siger, Herren er min lod. Derfor venter jeg på ham. Herren er god mod den, der råber på ham. Mod det menneske, der søger ham. Det er godt at vente i tavshed på Herrens frelse. Det er godt for en mand at bære åg i sin ungdom. Han skal sidde ensom og tavs, når Herren lægger det på ham. Han skal ligge med munden i støvet, måske er der håb. Han skal vende kinden mod ham, der slår ham. Han skal mættes med spot. Og se på den måde, så kan enhver ledelse blive et led i opdragelsen i Guds skole. Og vi er jo nogen, som af smertelig erfaring ved noget om den sag, og som må sige med Jeremias, lad os ransage og udforske vores veje og vende om til Herren. Lad os løfte vores hjerter i hænderne til Gud i himlen. Vi har syndet og været trodsrige, du tilgav ikke. Du hyldede dig i vrede og forfulgte os. Du dræbte uden skånsel. Du hyldede dig i skyer, så bønnen ikke nåede dig. Igen og igen måtte vi spørge, hvorfor, Herre? Vel at mærke, uden at få noget svar. Og så gik det alligevel sådan for den, der blev hos Gud. Den, som ikke vendte ham ryggen, sådan som Niels Lyne gjorde. Det, som var ondt og meningsløst, det førte mig samtidig nærmere til Gud. Tårer strømmer fra mine øjne, for mit folks datter er lemlæstet. Tårerne bliver ved med at løbe, de hører ikke op, så længe Herren ikke ser ned fra himlen. Og så ender det i dette. Jeg råbte dit navn, Herre, fra den dybe grav. Du hørte mit råb, du kom nær, da jeg kaldte, du sagde, frygt ikke. Og så er der altså ikke spørgsmål om at få svar på alverdens spørgsmål her og nu. Spørgsmålene skyldes synden. Synden er forklaringen på alt det, jeg ikke forstår. Og dybest set er det derfor synden, som vi skal sukke over. Ikke den enkeltes konkrete synd, men den synd, der ligger i det, at vi som menneskehed har sat os op imod Gud. Det var det, der slukkede lyset. Det var det, der gav det onde magten. Og fortvivler vi så alligevel, sådan som klagesangenes forfatter gjorde det. Fortvivler vi alligevel, sådan som mange andre har gjort det i tidens løb, så ved vi, så lytter Gud til vores klage, så leder han os hen til korset, sådan at vi ser, hvad han har gjort for vores frelses skyld. Og så lyder det, sådan gjorde jeg, fordi jeg ikke kunne holde ud at se på den nød, som nu rammer dig. Sådan gjorde den far, som ikke giver sit barn en sten, når det beder om brød, eller en slange, når det beder om en fisk. En dag, så vil vi forstå, hvad kærlighed er. En dag skal vi se ansigt til ansigt. Indtil da må vi finde os i at se tingene i et spejl, i en gåde, at tænke som børn og dømme som børn. En dag skal vi takke ham, som gav os livets brød, vor Herre Jesus Kristus. Lad os bede. Kære Gud, vi bekender for dig, at der er så meget, vi ikke forstår, der er så meget mørke, så meget ondskab. Og vi beder dig om, at du vil åbne vores øjne, så vi forstår, at det var derfor, du gav os din søn, vor Herre Jesus Kristus, som frelser. Og vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at se, at du stiler frem mod den dag, hvor alt ondt for bestandig skal være udelukket. Herre, hjælp os til at se det, og hjælp os til at være med i denne rejse. Amen.